fyrsti þingmaður Suðvesturkjördæmis Ragnheiður Ríkharðsdóttir.
Virðulegur forseti, þakka háttvirtum þingmanni þetta andsvar. Mig langar að spyrja hann aftur varðandi 7. greinina af því að í breytingartillögunum, sem sagt þriðju breytingartillögunum við 7. grein sem á að koma á eftir fyrstu málsgreininni, mun þá standa þriðja málsgreinin eins og hún er, mun hún standa óbreytt í 7. grein þrátt fyrir þessa breytingartillögu sem meirihluti háttvirtur allsherjar og menntamálanefndar leggur til. Þannig að er þetta viðbót við greinina eða erum við að breyta greininni að öðru leyti? Mér þykir það ekki alveg nógu skýrt. Og síðan þætti mér væntum ef háttvirtur þingmaður Skúli Helgason færi aðeins í þessar tilnefningar og hvort að það gæti komið upp svo staða að aðalfundurinn sjálfur tilnefndi aðila og hvað við gætum þá gert ef að slík staða kemur.
Það veitir andsvaraður sinni, háttvirtur 7. þingmaður Reykjavík.